2 Kronikave, kapitulli 12. Mbas forcimit të mbretërisë dhe të pushtetit të tij, Roboami braktisi ligjin e Zotit bashkë me tërë Izraelin. Në vitin e 5 të mbretit Roboam, Shishaku, mbreti i Egjiptit, doli kundër Jeruzalemit, sepse ata kishin kryer mëkate kundër Zotit, me 1200 qerre dhe 60.000 kalorës. Dhe bashkë me të erdhi nga Egjipti një popull i panumërueshëm, Libian, Suke dhe Etiopias. A i pushtoj qytetet e fortifikuara që ishin pronë e Judës dhe arriti deri në Jeruzalem. Atë e profeti Shemaja shkoj të Roboami dhe të krerët e Judës që ishin mbledhur në Jeruzalem nga frika e Shishakut dhe u tha atyre. Kështu thot Zoti, ju më keni braktisur, prandaj dhe unë ju braktis në duart e Shishakut. Atë e princat e Izraelit dhe mbreti u përullën dhe thanë, Zoti është i drejt. Kur Zoti pa që ata ishin përullur, fjale e Zotit ju dretua Shemajahut, duke i thënë, me qenë sa ta u përullën, unë nuk do t'i shkatërroj, por do t'ju jap pas pak çlirimin dhe zemërimi im nuk do të kthehet kundër Jeruzalemit në përmjet Shishakut. Me gjitha të do t'i nështrojnë ati, kështu do të njojnë nga përvoja, që do të thotë të më shërbesh mua dhe të shërbesh mbretërive të kombeve. Kështu Shishaku, mbreti e Egjiptit, usul kundër Jeruzalemit dhe mori me vete thesaret e shtëpisë Zotit dhe thesaret e pallatit mbretëror. Mori me vete çdo gjë, mori dhe mburojat prej ari që kishte bërë Salomoni. Dhe në vend të tyre mbreti Roboam, bëri mburoja prej bronzi dhe u abësoj ruajtjen e tyre kapitenve të rojeve që ruanin portën e shtëpisë mbretit. Sa e që mbreti hynte në shtëpinë e Zotit, rojet shkonin dhe i merrin dhe pastaj çonin përsëri në sallën e rojeve. Meqense Roboam ishte përulur, zemërimi i Zotit u hoq nga ai dhe nuk e shkatërroi plotësisht. Në Jud kishte ende gjëra të mira. Kështu mbreti Roboam u përforcua në Jeruzalem dhe vazhdoj të mbretëroj. Kur filloj të mbretëroj, Roboam ishte 21 vjeç dhe mbretëroj 17 vjet në Jeruzalem, qyteti që Zoti kishte zgjedhur me disë gjithë fiseve të Izraelit për të vendosur emrin e ti. E ëma e ti quaj Nama, ishte amonite. A i veproj keq, sëpse nuk u vu në zemrën e ti në kërkim të Zotit. Bëma të Roboamit, nga të para dhe në të fundit, a nuk janë vallë të shkruar në analet e profetit Shemaja dhe të shikuesit Tido, sipas gjenologjive? Pati luftëra të vazhdueshme midis Roboami dhe Jeroboamit. Pasaj Roboami pushoi bashkë me etrit e tij dhe u varrosën qytetin e Davidit. Në vend të tij mbretëroi biri, Abijahu.